Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e marți, 29 noiembrie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vremea ne obligă în continuare la optimism sau măcar la bună dispoziție. Ziua și vremea de azi parcă ar exclude ca într-o rețetă medicală orice întristare sau intenție de a te lăsa pe gubaș, așa că să începem, doamnelor și domnilor, această dimineață cu gândul că binele precumpănește asupra răului și că voia bună a fost dintotdeauna cel mai bun medicament.
Mai ales că și temperaturile sunt prielnice pentru așa ceva, atât cât pot fi cu două zile înainte de iarnă. Practic, pe aproape întreg cuprinsul Republicii Moldova se vor înregistra 8-9 grade. Mici excepții doar pe la capete de țară, la Brăceni unde termometrul va arăta maxim 6 și Cahul unde vor fi 5 grade, pretutindeni sub un cer cu nourări ocazionale.
Medicamente sau o travă? Mai degrabă medicament și o travă în același timp. Unde? În farmaciile Republicii Moldova și ale întregului spațiu fost sovietic, cu excepția țărilor baltice. Peste 20% din medicamentele importate sunt pe listă neagră în Uniunea Europeană și SUA, ca având efecte proaste asupra sănătății, susțin unii oficiali moldoveni citați de presă. Cum putem ști dacă e adevărat și cum se explică faptul că peste 70 de medicamente mai degrabă omoară încet decât tămăduiesc? Unele răspunsuri în convorbirea de peste câteva minute cu doamna Rita Seicaș, prim-vicedirectorul Agenției Medicamentului.
În partea a doua emisiunii, realitatea cu amănuntul, o călătorie cu microbuzul în provincie l-a predispus pe colegul nostru Ilian Ciocan la meditații despre goana după bani cu specific moldovenesc în acest maraton interminabil al tranziției. Iar Petio Petkov, autorul de la Sofia al jurnalului de corespondent din fiecare marți, ne va vorbi astăzi despre turbulențe interpartinice cu trăsături de telenovelă latinoamericană în Bulgaria.
Dar vom începe, ca de obicei, cu știrile. Mircea Țicudean ni se alătură din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Chișinăul regretă anunțul Moscovei că va deschide secții de votare în Transnistria. Guvernul spune că numărul adopțiilor interne este în cădere liberă. Iar Statele Unite aplaudă începerea alegerilor din Egipt. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Republica Moldova a numit regretabil anunțul Moscovei că va deschide secții de votare în Transnistria cu ocazia alegerilor rusești de la 4 decembrie, în ciuda opoziției Chișinăului. Declarația Ministerului de Externe moldovean a venit ieri la scurt timp după ce ambasada rusă la Chișinău a spus că în stânga Nistrului alegătorii ruși vor putea vota duminică la peste 20 de secții de votare. În vizita lui de săptămâna trecută în Moldova, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, spunea că țara lui dorește ca toți rușii să poată participa la alegeri oriunde s-ar afla, în condițiile respectării suveranității țărilor respective. În ultimii 4 ani, numărul copiilor adoptați în Moldova a scăzut de 2 ori, dar al copiilor moldoveni adoptați de străini a rămas aproape același. Potrivit viceministrului Muncii, Vadim Pistrinciuc, citat de Mold Press, explicația declinului adopțiilor interne de la 320 la 162 este că a scăzut aproape în proporție egală numărul copiilor din internate, astfel că potențialul pentru adopții este acum mai mic. Mold Press mai scrie că în 2006 au fost adoptați de străini 51 de copii din Moldova, iar în 2010 45. Cei mai mulți copii moldoveni sunt înfiați de familii din Italia și din Statele Unite. În Egipt continuă a doua zi consecutiv primele alegeri de la căderea regimului președintelui Hosni Mubarak în februarie, în urma revoltelor populare. Statele Unite au salutat începerea scrutinului, observând că până acum votul decurge pașnic, iar participarea este ridicată.
What they've been able to see so far has been quite positive. There's been a high turnout.
Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat de la Washington, Mark Turner, a spus că ceea ce au văzut până acum observatorii americani din Egipt a fost pozitiv și că prima zi a votului a fost un succes. Alegerile din Egipt pentru cele două camere ale Parlamentului urmăresc un scenariu complicat, urmând să se încheie abia în martie, înaintea unui posibil scrutin prezidențial. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, s-a întâlnit la Washington cu liderii Uniunii Europene pentru discuții privind criza datoriilor din zona euro. După întrevederea cu președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, și cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, președintele american a spus că Statele Unite sunt gata să contribuie la rezolvarea crizei. Într-o declarație comună, cele două părți au promis să coopereze pentru relansarea creșterii economice, crearea de locuri de muncă și asigurarea stabilității financiare. Singura fiică a fostului dictator sovietic Iosif Vissarionovich Stalin a murit în Statele Unite. Oficiali din statul Wisconsin spun că Lana Peters a murit de cancer în urmă cu o săptămână la vârsta de 85 de ani. Născută Svetlana Stalina, ea a emigrat în 1967 în Statele Unite, criticând războiul rece și regimul sovietic. Memoriile pe care le-a scris în Statele Unite s-au vândut foarte bine, făcând din fiica fostului dictator o femeie bogată. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, în generoasă diversitate multimedia, bineînțeles, și nu uitați, fără comentariile dumneavoastră, înțelegerea lucrurilor este mai săracă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăruși și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, doamna Rita Săicaș, prim-vicedirectorul Agenției Medicamentului, este împreună cu noi în această dimineață. Doamna Săicaș, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor radioascultătorilor și celor din studio.
Bună dimineața! S-au spus și continuă să se spună lucruri oarecum înspăimântătoare, doamnă Săicaș, despre medicamentele noastre cele de toate zilele, și lumea ar putea avea, chiar ar putea avea nevoie de vreun calmant, aflând despre faptul că multe medicamente sunt, cum se susține în presă cel puțin, mai degrabă o travă decât leac, este vorba de publicația Adevărul inclusiv. Pentru început, haideți să precizăm un lucru. Cât de adevărat vi se par aprecierele că peste 70 de medicamente, unele dintre ele foarte consumate sau populare la moldoveni, ar fi interzise în Statele Unite și Uniunea Europeană, deoarece ar avea și efecte dăunătoare asupra sănătății?
Vă mulțumesc pentru opțiunea oferită pentru a aduce claritate și a diminua din confuzul care s-a creat în rezultatul ultimelor publicații. Reșind din titlul acestor publicații, cu adevărat ar fi foarte dificil pentru popor să înțeleagă ce procură acum. De fapt, accentul pentru pozițiile care au fost luate ca exemplu în aceste liste, de fapt, nu sunt chiar așa. Procedura în sine de venirea a produs, de acceptarea venirilor produselor în piață este foarte clară și nu este elaborată de azi, este de o bucată bună de timp care a fost folosită și este folosită și care răspund la niște rigori înaintate de standardele internaționale pentru produsele care au dreptul să vină în piață atunci când ele se conformează acestor rigore. O serie de produse, cum au fost menționate, chiar încercând să evaluăm ce se întâmplă în conform liste reiterate în articole, prezentate în articole, dar bine mai mult că este o altă listă a Națiunilor Unite, care de fapt face niște restricții la circuit, dar nici de cum nu le interzice. Reșind din acele efecte care au provocat și care au condiționat restricționarea circuitului. Ele, de asemenea, și la noi, Republica Moldova, și-au alt titlu la circuit, cu clar specificări în instrucția de utilizare, ceea ce permite tuturor utilizatorilor de produs să facă cunoștință și să fie atenți la utilizare.
Doamna Săicaș, pe de o parte, iertați-mă că vă întrerup, pe de o parte sunt argumentele științifice ale americanilor, de exemplu, și a celor din UE, care i-au făcut pe ei să interzică aceste sau unele medicamente. În Republica Moldova, cineva a urmărit până acum la modul serios cum acționează leacurile controversate asupra organismului sau s-a considerat în general că ce nu omoară întărește? Sunt aceste medicamente cu efecte proaste asupra sănătății, într-adevăr, lucru constatat și în Republica Moldova, dacă nu ne înarmăm cu argumentele străinilor, sau nu?
Venirea produsului nu este decizia unei persoane de la Agenția Medicamentului sau din Ministerul Sănătății. Este decizia luată de un grup de experți numit Comisia Medicamentului, formată din 21 de membri. Cine sunt acești membri? Sunt profesori, universitari, specialiști principali ai Ministerului Sănătății, care sunt specialiști în domenii înguste, cum ar fi oncopsihiatrie, ca specialist principal în terapie generală. Deci, evaluarea se face de către specialiști bine pregătiți, în baza unui dosar complet, cu dovezi referitor la eficiența acestui produs. Nu este doar o cerere de pune, pentru a veni în piață, nefiind suportată de niște date cu cercetări, cu dovezi. Ceea ce referitor, să zicem, luăm un exemplu, ca produsul Mesulid. Da, cu adevărat a fost o alertă a Organizației Mondiale a Sănătății în 2007. Care a fost pașii Republicii Moldova? A făcut un moratoriu timp de un an și nu accepta înregistrarea acestui produs. Acești lucru, Agenția Europeană a încercat să facă evaluări suplimentare referitor la efectele adverse a acestui produs. În final, nu au venit alte note informative referitor la faptul că este necesar urgent de sustras din piață. Agenția Europeană a Medicamentului, de fapt, a făcut restricționări în utilizare la copii, la durata utilizării, la tipul de ambalaj, ca să nu permită indirect să folosești mai multe zile decât trebuie. Astfel, acest produs, astăzi, conform notei informative a agenției europene, se află în 16 țări, cum ar fi Austria, Bulgaria, Cehia, Franța, Nimesulie. Deci, de fapt, lucrurile un pic stau altfel.
Doamna Secaș, dar totuși, dacă este un produs interzis în Statele Unite sau Uniunea Europeană, de ce nu l-am interzice imediat și la noi? Ce pacientul moldovean e mai tare decât pacientul american, francez, neamț, etc.?
Păi, același produs, dacă o listă și evaluăm per țări, același produs au diferit grad de îngustare a circuitului. Același metamizol, dacă în Egipt este interzisă forma parenterală, în Belgia este interzisă toate formele cu excepția formelor parenterale, deci care sunt folosite în caz de strictă necesitate, pentru că nu au altă alternativă. Germania, același cu metamizolul vehiculat în presă, îl acceptă, îl interzice în formele combinate, dar îl acceptă în forme unicomponente bazate în baza rețetei eliberate. Deci el nu este completamente omis din țară. Deci acești germani îl acceptă într-o variantă, pe când Statele Unite îl neagă completamente și îl scoate din listă.
Da.
Sunt în funcție de gradul de rigore și alte opțiuni care piața poate să ofere, pentru că nu poți să privești completamente atunci. Restricționezi, urmărești foarte bine cui se administrează, dar în caz că nu ai altă alternativă completamente. Dar ea nu este prescris la toată populația. Nu sunt prescrise la toată populația și nu se admite utilizarea fără control.
Am fost surprins, doamnă Zeicaș, ca simplu consumator sau, slava Domnului, poate mai degrabă neconsumator de medicamente, am fost surprins să aflu că în UE și Statele Unite, în lista neagră a medicamentelor, cu grad ridicat de risc, este și analginul. Foarte popular până în prezent. Pentru mulți e ca și cum le-ai spune că mămăliga provoacă hepatită. În considerație cum se consumă analginul aici în Republica Moldova, de exemplu, și în fosta URSS, poate. Cum trebuie să înțelegem faptul că analginul și alte medicamente care conțin metamizol sunt, de exemplu, interziși în Statele Unite, Suedia, Germania, Olanda, Grecia, e o listă întreagă de țări, dar totodată aceste preparate care conțin, iată ce am zis, acoperă 80% din piața rusească. Ce e bun pentru rus nu e bun pentru neamț? Sau care e logica aici, din punctul dumneavoastră de vedere?
În primul rând, este un produs care este cunoscut, care are și are indicații
terapeutice
clare, dar totodată bine, și are un produs ca și toate produsele farmaceutice incorrect folosite, ele pot avea efect negativ. Referitor la acest produs, sub denumirea cunoscută pentru popor analgină sau principiul activ metamizol, deci faptele cunoscute despre acest produs nu sunt de astăzi. Statele Unite l-a scos din 1977 din utilizare. ori noi suntem în 2011. El poate fi scos atunci când se colectează o serie de dovezi. La noi, fiind cu o reglementare potrivită, el nu a dovedit și a demonstrat pentru că nu sunt atâtea efecte de agranulocitoză pentru a motiva excluderea lui completamente. Totodată, metamizolul nostru, cel puțin, metamizolul care vine pe piața noastră, are o restricție la utilizarea în formă injectabilă și în combinație fără rețetă. Noi anul acesta, în vara anului 2011, am luat o decizie de comun cu toți experții Comisiei Medicamentului, nu mai acceptăm nicio cerere din partea producătorilor și acum lucrează o comisie specială în frunte cu specialist principal, farmacolog al Ministerului, care va încerca să colecteze toate datele pentru a pronunța un răspuns în adresa solicitantului bine pregătit pentru a nu ne ataca instanța în judecată atunci când nu avem argumente suficiente sau date suficiente colectate anume de noi referitor la efectul advers pronunțat acestui produs care trebuie să ne ducă la faptul că s-o scoatem din circuit completamente.
Ce putere are de altfel, doamnă Secaș, ce putere are agenția pe care o conduceți în fața business-ului farmaceutic, care trebuie să presupunem nu e mai puțin lacom de bani și de bani mai ușor, să spunem așa, decât oricare alt business? Aveți pârghiile necesare ca, de exemplu, să interveniți în ceea ce afectează interesele business-ului, dar ar fi mai benefic, de exemplu, pentru sănătatea cetățenilor?
Cel puțin pe moment noi avem câteva instrumente de urmărire a calității care ne-ar permite interzicerea intrării pe piață, diminuarea circuitului. Importul nu se permite la orice produs, doar cel înregistrat. În sine, procedura de înregistrare prevede evaluări de echipe întregi de multe aspectuale. Treile, orice intrare se verifică controlul calității. Al patrulea mecanism este mecanismul de farmacovigilență și reiterez cele spuse în plenarul legislativului că acest mecanism este în țară și permite să monitorizăm efectele produselor care le avem. Avem nevoie cu participare activă a medicilor, farmaciștilor, inclusiv și a pacienților, inclusiv dumneavoastră ca consumator de medicamente, în caz că aveți o reacție adversă, puteți să o comunicați printr-un formular standard dezvoltat cu titlul specializat pentru medici și cu titlul specializat pentru pacienți, adică prin complexitatea asta este determinat pentru pacienți și puteți să le comunicați, să le colectăm în baza lor, să încercăm să restricționăm circuitul produselor. Cel puțin noi avem un număr de 56 de rapoarte privitor la reacții adverse. Noi nu avem mai mult. Ceea ce dovedește că medicamentele se manifestă potrivit instrucțiunii de administrare. Nu cred că lumea nu vrea să comunice reacțiile adverse.
De ce n-ar exista niște avertizări în cazul acestor 55 de produse care ziceți? Pentru consumatorii, da. Pentru consumatorii de medicamente, ca la fumat, de exemplu, pastila cutare ucide încet sau nu știu.
Nu putem să ne pronunțăm. Orice medicament își are reacții adverse și contraindicații. Ele sunt colectate și atunci când ele ating un număr de 2-3%, ele atunci pot fi sustrase printr-o decizie oficială. Ce am spune că poate cadrul legal aici un pic suferă, în sens că are niște goluri, nu este transpus nivelul procentual a câte reacții adverse ar conduce la excludere. Însă în caz că este un reacție adversă sever care duce la consecințe negative completamente, cadrul legal permite imediata retragere.
Și ultima întrebare, domnule Zaicaș, pentru că timpul ne presează, cum, dacă ar fi să faceți dumneavoastră un sfat, cum ar trebui să procedeze omul simplu, cum să-și facă cea mai folositoare, să spunem așa, dietă de medicamente dacă are nevoie de ele?
Cel mai bine atunci când avem un tratament, vă asigur că tratamentul nu este prescris de un specialist. Nu este o administrare, autoadministrare completamente. Atât un medic cât și un farmacist, în funcție de statutul produsului. Cele prescrise obligatoriu sunt indicate de prescrise, adică cu rețetă se eliberează, sunt gestionate administrarea, cât și utilizarea și monitorizarea continuă cu suportul personalului medical. Deci eu sfătuiesc că toată lumea să, în primul rând, să țină cont de oamenii pregătiți în domeniu. Doi, să țină cont de notele incluse în instrucțiunea pentru administrare. Acestea sunt două elemente de bază.
Doamna Săicaș, vă mulțumim foarte mult că ați avut amabilitatea să fiți împreună cu noi în această emisiune și să ne reauzim sănătoși și fără consum excesiv de medicamente în continuare, pentru că deoarece cu siguranță ne vom reauzi în cadrul acestor emisiuni. Doamnelor și domnilor, a fost doamna Rita Săicaș, prim-vicedirectorul Agenției Medicamentului, cu lămurind despre cât de lecuitor poate fi leacul din farmacii. Este ora 7:20, în partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan și jurnal de corespondent de Petiu Petkov. Revenim însă cu știrile. Din nou Mircea Cicudean, din studioul Europei Libere de la Praga.
Republica Moldova a numit regretabil anunțul Moscovei că va deschide secții de votare în Transnistria cu ocazia alegerilor parlamentare rusești de la 4 decembrie, în ciuda opoziției Chișinăului. Declarația Ministerului de Externe moldovean a venit ieri la scurt timp după ce ambasada rusă la Chișinău a spus că în stânga Nistrului alegătorii ruși vor putea vota duminică la peste 20 de secții de votare. În ultimii 4 ani, numărul copiilor înfiați în Moldova a scăzut de 2 ori, dar cel al copiilor moldoveni adoptați de străini a rămas aproape același. Potrivit viceministrului Muncii, Vadim Pistrinciuc, citat de Mold Press, explicația declinului adopțiilor interne de la 320 la 162 este că a scăzut aproape în proporție egală numărul copiilor din internate, astfel că potențialul pentru adopții este acum mai mic. În Egipt continuă a doua zi consecutiv primele alegeri de la căderea regimului președintelui Hosni Mubarak în februarie, în urma revoltelor populare. Statele Unite au salutat începerea scrutinului, observând că până acum votul decurge pașnic, iar participarea la vot este ridicată. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, s-a întâlnit la Washington cu liderii Uniunii Europene pentru discuții privind criza datoriilor din zona euro. După întrevederea cu președintele Consiliului European Herman Van Rompuy și cu președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso, președintele american a spus că Statele Unite sunt gata să contribuie la rezolvarea crizei. Și singura fiică a fostului dictator sovietic, Iosif Vissarionovich Stalin, a murit în Statele Unite. Oficial din statul Wisconsin spun că Lana Peters a murit de cancer în urmă cu o săptămână la vârsta de 85 de ani. Născută Svetlana Stalina, ea a emigrat în 1967 în Statele Unite, criticând apoi războiul rece și regimul sovietic. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim! Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Este ora 7:23, o scurtă revistă a presei acum. Despre bugetul pentru anul 2012, al cărui proiect a fost aprobat vinerea trecută de executiv, Timpul scrie că va fi din nou unul social, dar va aduce și noi scumpiri. Este programată o creștere a veniturilor cu 15%, dar circa 63% din aceste venituri sunt puse din nou pe seama serviciului vamal, adică pe taxe vamale și accize, scrie ziarul, ceea ce înseamnă că guvernul mizează în continuare pe creșterea comerțului extern. Veniturile pe care trebuie să le aducă fiscul constituie în jur de 27%, ceea ce scoate în evidență faptul că sectorul productiv continuă să gâfâie, mai constată publicația. În ajunul reluării negocierilor oficiale pentru rezolvarea conflictului transnistrean, care ar trebui să se producă la sfârșit de luna la Vilnius, vicepremierul pentru integrare, Eugen Karpov, a împărtășit ziarului Adevărul câteva gânduri despre soluția pe care mizează autoritățile de la Chișinău. Republica Moldova are în vedere modelul Cataloniei, regiunea din Spania cu autonomie extinsă, și se uită cu atenție și la experiența Irlandei de Nord pentru a soluționa conflictul Transnistrean scrie Adevărul cu referire la interviul cu Karpov. Tot din Adevărul, dintr-o analiză semnată de istoricul Igor Cașu, aflăm că Republica Moldova a devenit mai devreme parte componentă a spațiului comunitar european în ceea ce privește accesul la fondurile pentru cercetare. Dar cercetătorii moldoveni practic nu pot accesa la modul practic aceste fonduri, fiind vorba despre vreo 53 de miliarde de euro pe 7 ani. Și tot despre fonduri ratate, Adevărul scrie că Republica Moldova ar putea pierde la CEDO unei companii franceze care acum 2 ani a deschis o rețea de magazine duty free la aeroport, dar afacerea i-a fost blocată de autorități, exact atâția bani cât speră să obțină de la Uniunea Europeană pentru finanțarea reformei din justiție, adică 50 de milioane de euro. Despre decizia guvernului de a uni într-o singură întreprindere Termocomul și cele două ceturi din capitală, Panorama scrie că ar putea avea dreptate primarul general al capitalei, Dorin Chertoacă, care crede că proiectul a fost inițiat pentru a-i permite Moldova Gaz, fiica din Republica Moldova monopolistului rus Gazprom, de a intra în posesia sectorului termoenergetic al capitalei. Argumentele din Panorama vă las să le citiți răsfoind acest ziar.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
M-am deplasat de ună la Strășeni într-un microbus cam murdar, plin până la refuz. Sunt un adevărat tur de forță aceste călătorii în provincie, dacă nu ai mașina ta impozantă. Lângă mine era așezată o bătrânică brăzdată de riduri, îmbrăcată în straie ponosite. La un moment dat, bătrânica a scos dintr-un buzunar câteva bancnote pe care a început să le numere cu îndârjire. Erau vreo 17 lei pe care femeia septuagenară sau octogenară nu se mai sătura să-i numere, deși nu prea avea ce număra. Apoi i-a îndoit cu pietate, i-a prins cu o clamă, i-a băgat într-un săculeț pe care l-a vărât în buzunarul interior al paltonului vechi. Am înțeles imediat că cei 17 lei erau pentru bătrânică un fel de comoară. Ei bine, în comparație cu pensionara sărmană, șoferul microbuzului avea de departe un spațiu de manevră mai vast. El nu s-a mulțumit cu oamenii care ocupaseră toate scaunele, ci a invitat înăuntru alți pasageri, care nu s-au sinchisit să intre și să umple microbuzul într-atât încât nu te mai puteai mișca și respira. Și am pornit spre Strășeni, ca într-o caroserie burdușită cu sfecle, și am înțeles că omuleanul pe post de driver era mult mai strângător decât bătrânica sărmană. În țara tranziției interminabile se trăiește periculos. Supraviețuirea e dificilă, mai ales dacă nu ești politician sau om de afaceri. De aceea, aproape pretutindeni, pe scară largă, se practică mișmașul, se depun eforturi colosale pentru adunarea capicăi, chiar dacă eforturile astea nedreptățesc compatrioții. În junglă nu mai e timp pentru menajamente și simularea cum se cădeniei. Trebuie să faci bani, mulți bani, ca să nu fii strivit de greutăți. Prin urmare, te doare în cod de confortul pasagerilor pe care îi duci, bocșești microbuzul până la refuz și se adună niște leișori vitali. Veștile care vin de pe alte paliere ale cotidianului confirmă această goană după bani lipsită de scrupule. Iată două recente. Directorul unei școli auto din Soroca a fost condamnat pentru corupere pasivă. Omul fusese reținut în flagrant delict, în timp ce primea 1000 de lei în schimbul susținerii legere a examenului. Și un angajat al societății pe acțiuni Drumuri Cimișlie a fost prins în clipa în care lua mită și zicese că aduna omul suficienți bani suplimentari pe șosele. Așa se supraviețuiește în țara oamenilor frumoși și harnici. Vorba unui fost președinte.
Pe 8 decembrie 1991, liderii Rusiei, Ucrainei și Belarusului au semnat acordul care a pecetluit dizolvarea Uniunii Sovietice. Europa Liberă marchează împlinirea 20 de ani de la acest eveniment cu un nou proiect multimedia care conține poveștile fascinante ale unor oameni de rând, memoriile unor lideri politici, o cronologie, o serie de hărți interactive. Proiectul va fi lansat pe 5 decembrie pe pagina noastră de internet.
Ce citiți jurnalele de corespondent pe site-ul Europei Libere, iar ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Ora 7 va fi și 30 va fi peste câteva clipe.
De seară vă invităm să ascultați edițiile de la orele 19 și 21 ale Europei Libere, Moldova la ora 7 și sinteza zilei.
Iar jurnaliștii care au moderat această emisiune, Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc sănătate și toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.